ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Coagularea stângii în Moldova, un pas spre pregătirea viitoarelor alegeri. Despre situația din regiunea transnistreană, interviuri cu analistul politic Vladimir Socor și fostul premier Dumitru Braghiș și premierul de la Sofia și dosarele sale. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vlad Filat, Vlad Plahotniuc, Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă au spus astăzi la Comisia Parlamentară de Anchetă că au aflat din presă despre vânătoarea oamenilor legii din decembrie. Premierul Filat a spus că procurori, medici și polițiști au fost complici la tăinuirea morții omului de afaceri Sorin Paciu, împușcat la vânătoarea din Pădurea Domnească. Prim vice-speakerul Plahotniuc a respins orice amestec, a spus că ascunderea incidentului a fost o reacție greșită, dar explicabilă din cauza șocului prin care au trecut participanții. Primarul capitalei Dorin Chirtoacă a spus însă că vânătorii iluștri au continuat să mănânce și să bea în pădure după împușcarea lui Sorin Paciu. Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererea Comisiei Parlamentare de Anchetă de a suspenda din funcție pe președintele Curții de Apel Chișinău Ion Pleșca, unul din participanții la vânătoarea din Pădurea Domnească. Pleșca a respins de mai multe ori apelurile de a se autosuspenda, spunând că simpla participare la vânătoarea unde a fost împușcat Sorin Paciu nu este un argument suficient. Adjunctul lui Pleșca, Gheorghe Crețu, și-a dat demisia din postul de vicepreședinte al Curții de Apel după ce procurorii l-au numit suspect principal. Purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu a spus unui site de știri că președintele Nicolae Timofti se află încă în spital la Chișinău, dar va fi externat joi. Timofti, care are 64 de ani, a fost supus la 31 ianuarie unei intervenții chirurgicale pentru înlăturarea colecistitului. Internarea a dus la anularea vizitei pe care urma să o facă la Chișinău săptămâna trecută președintele României Traian Băsescu. Premierul Georgiei, Bidzina Ivanișvili, a spus că țara sa va continua refacerea relațiilor cu Rusia, intrate într-un punct mort odată cu războiul ruso-georgian din 2008. Vorbind la Tbilisi astăzi, Ivanișvili a spus că procesul va dura și nu va fi simplu, dar a salutat faptul că el a început. O delegație georgiană la Moscova a ajuns la un acord de principiu cu oficialii ruși privind reluarea exporturilor de vinuri și apă minerală georgiene pe piața rusă după un embargo de 7 ani. Ministrul de Interne din Bulgaria a acuzat astăzi gruparea libaneză Hezbollah de detonarea autobuzului cu turiști israelieni la Burgas în iulie trecut, soldată cu 6 morți. Cvetanov a subliniat că există bănuiala bine întemeiată că doi indivizi implicați în atac, unul cu pașaport canadian, iar altul australian, făceau parte din arepa militantă a Hezbollah. În urma acuzațiilor bulgare, Israelul și Statele Unite au îndemnat Uniunea Europeană să ia măsuri față de Hezbollah. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, s-a întâlnit astăzi la Cairo cu omologul său egiptean, Mohammad Morsi, în prima vizită în Egipt a unui lider iranian de la Revoluția Islamică Iraniană din 1979.
A fost Alexandru Eftode și știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Coagularea partidelor de stânga a fost un subiect despre care s-a vorbit mult în Moldova și care a trecut acum din faza discuțiilor spre cea a înfăptuirii. Un grup de partide declarate de stânga, marea majoritate conduse de foști comuniști desprinși de partidul lui Vladimir Voronin după 2008, când acesta a pierdut puterea, și-au declarat astăzi intenția să-și consolideze forțele într-un Consiliul Comun al Stângii Moldovenești. Cele 5 partide, printre care Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon, Partidul Popular Socialist condus de Victor Stepaniuc, Renașterea, condus de Vadim Mișin, și Moldova Unită, condus de Vladimir Țurcan, spun că nu este vorba deocamdată despre unire propriu-zisă, ci doar despre crearea unei platforme de alternativă actualei stângi parlamentare, PCRM-ul. Liliana Barbăroși a discutat despre planurile de viitor ale acestora cu unul dintre lideri, Victor Stepaniuc, pe care l-a întrebat mai întâi de ce nu este bună actuala stângă parlamentară.
Stânga, care este astăzi în Parlament, la prima etapă, 2001-2005, au fost anumite succese, la etapa următoare, practic, dintr-un partid de stânga s-a transformat într-un partid semi-liberal. Oligarhizarea economiei, monopolizarea economiei de astăzi, problemele care au rămas în general în agricultură, în industrie, și poate vine și acei guvernanți care au guvernat până la 2001, dar și Partidul Comuniștilor. Ar trebui o altă stângă. Această stângă care știe căuta compromisul.
Domnul Stepanuc, mă uit pe lista acestor partide, Partidul Socialiștilor, lider domnul Igor Dodon, care a fost în Partidul Comuniștilor, Partidul Popular Socialist, domnia voastră, care ați fost în Partidul Comunist, Renaștere, Vadim Mișin, care a fost în Partidul Comunist, Moldova Unită, domnul Țurcanu, care a fost în Partidul Comunist. Întrebarea mea și probabil a multora ar fi de ce acolo fiind ați permis această oligarhizare despre care vorbiți, pe urmă a fost nevoie să vă despărțiți și acum din nou să vă uniți.
Eu personal am luptat împotriva oligarhizării, împotriva monopolizării. Am avut niște conflicte cu președintele Voronin încă în 2004-2005 la acest subiect. Este altceva că Comitetul Central controlat de președintele Voronin în cele din urmă, în anul 2008 la Congresul Partidului, s-a demonstrat o structură foarte slabă. Minimul democrației care trebuie să existe într-un partid politic, el a încetat definitiv după anul 2008.
Stânga pe care vreți să o construiți împreună acum, prin ce ar trebui să se deosebească de acea stângă în care ați fost la un moment dat?
Forțele acestea vor veni cu un proiect de propuneri pentru a organiza aceea ce în alte țări, eu cunosc exemplu Spaniei, exemplu țărilor Scandinavii, un fel de guvernare de salvare națională, un fel de guvernare de pact Moncloa, un pact a dialogului social, trebuie căutat cei mai buni economiști de la toate partidele să ne propună soluțiile, câteva modele de dezvoltare, ca noi să aducem oamenii înapoi acasă, ca noi să încercăm să creăm locuri de muncă, ca noi să vedem perspectivele economice și sociale acestei țări. Noi parțial reprezentăm o altă viziune. Noi
avem și care este această viziune? Pentru că mă gândesc că a fi de stânga probabil nu e doar să ieși la meeting de 1 mai sau să...
A fi de stânga asta înseamnă că se promovează în Republica Moldova proiectul socialismului scandinav, proiectul socialismului de tip italian, german și așa mai departe. Lichidarea monopolurilor private este o prim sarcină. Ideea că acei bogați trebuie să plătească mai mult, adică impozitele pentru noi trebuie să fie mai mari. Businessul mic plătește puțin, 5-7-15% maxim. Businessul mare plătește la 35-40% și în Suedia ajunge la 62%. În Franța 75% poftim.
Aveți siguranța că această... Bine, la început înțeleg că nu-i vorba de un bloc, e un consiliu deocamdată, o masă rotundă. Nu va repeta aceleași greșeli? Adică vreau să vă întreb, sunt 5 partide, fiecare trebuie să se întrețină cumva. Știți, adică, cu cine porniți la drum, de unde își iau aceste partide banii, adică nu se va merge pe aceeași cale a oligarhizării și...
Siguranță de unde se finanțează partidele, toate partidele, nu există. Eu știu multe, dar nu le știu pe toate, trebuie să vă spun absolut sincer. Eu, desigur, i-am chemat pe colegii mei și îi chem și mai departe, ca ei să se dezică de cineva dacă stă în spate și să lucreze asupra unui proiect care o să aducă beneficii poporului Republicii Moldova, nu anumitor oligari.
Aveți în cap și o eventuală unire într-un bloc, în alegeri sau...
Sunt trei propuneri. Este ideea că noi vom merge într-un bloc, este ideea că vom merge pe lista unui partid și este ideea că o parte din actualele partide care s-au întrunit azi cinci ar putea cineva să deraieze. Sunt anumite poziții care ele sunt contradictorii. Eu, de exemplu, sunt promotorul majorării impozitelor pentru clanurile oligarhice, pentru oamenii foarte bogați, pentru luxuri. Nu toate partidele acestea cinci sunt gata să facă acest lucru. Acum, referitor la proiecte, eu sunt promotorul ideii că noi avem nevoie de un proiect economic major pentru țară și acest proiect poate fi Uniunea Vamală Rusia-Belarusia. Alte partide spune că nu ar trebui să ne legăm acum, că trebuie să lăsăm în perspectivă.
Dar modelul UE nu îl examinați niciunul din aceste
varianta
partide.
Varianta UE, noi nu vedem, aceste cinci partide real, nu vedem Republica Moldova în Uniunea Europeană sau o vedem numai ca un model economic. Declarația de astăzi nu cuprinde acest vector geopolitic. Nici de Uniunea Europeană și nici de Uniunea Vamală. Deci urmează în următoarele luni noi să discutăm și la nivel teoretic cu invitarea unor specialiști inclusiv din Europa, să vedem ce ar propune ei și cum văd ei anumite viziuni și sociale și mai ales economice pentru Republica Moldova.
Cum ați auzit la știri, Comisia Parlamentară condusă de opoziția comunistă, care caută să afle adevărul despre tragedia de la vânătoarea din Pădurea Domnească în decembrie anul trecut, vânătoare soldată cu moartea omului de afaceri, Sorin Paciu, i-a audiat astăzi pe premier, vicepreședintele Parlamentului, liderul liberalilor, primarul Chișinăului. Din punct de vedere politic, Comisia caută să înțeleagă modul defectuos în care au acționat instituțiile abilitate să ia atitudine, precum Procuratura, Ministerul de Interne, Serviciile Speciale și, în ultimă instanță, Guvernul. Reamintim că la vânătoare a participat fostul procuror general Valeriu Zupco, procuror, judecător și oameni de afaceri. Relatează Ala Ceapai.
Membrii Comisiei Parlamentare de Anchetă, în frunte cu deputatul comunist Anatolie Zagorodnei, au votat astăzi în unanimitate ca presa să aibă acces la audieri care până acum se desfășurau cu ușile închise. Președintele Comisiei și-a explicat decizia prin faptul că astăzi sunt audiate primele persoane în stat care nu au participat la vânătoarea din Pădurea Domnească. Premierul Vlad Filat, primarul de Chișinău Dorin Chirtoacă, deputatul liberal Mihai Ghimpu și prim-vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc au confirmat că au aflat despre incidentul de la vânătoare din presă, deși a spus că cunoaște personal mai mulți oameni de afaceri care au participat la acea vânătoare. Vlad Plahotniuc a repetat de câteva ori deputaților că nu l-a înștiințat nimeni despre tragicul incident. Totodată, Plahotniuc a spus că nu a discutat cu fostul procuror general Valeriu Zupco mai bine de 3 luni și liberalul Mihai Ghimpu a negat că ar fi fost înștiințat prin telefon de fostul director de la Moldsilva, Ion Lupu, despre incident chiar în ziua în care acesta a avut loc, precum sugera anterior liderul fracțiunii liberal-democrate Valeriu Streleț.
Să-mi răspunde, de unde știe el? Și dacă știe, să-mi aducă mie proba că eu am vorbit la telefon.
Președintele liberalilor a precizat că, de fapt, el a fost cel care l-a sunat pe Ion Lupo după ce a aflat din presă despre incident. Mihai Ghimpu, aflându-se la acel moment într-o vacanță la munte. Când a revenit la Chișinău, Ghimpu a convocat biroul partidului, unde i-a și cerut lui Ion Lupo să-și dea demisia. Primul ministru Vlad Filat a insistat și astăzi în fața deputaților că persoanele care au tăinuit incidentul trebuie să fie trase la răspundere. El a criticat declarația lui Valeriu Zupco, care a spus ieri după audieri că nu este de competența a procuraturii, care este o instituție independentă, să informeze conducerea statului. Totodată, premierul i-a cerut viceministrului sănătății, Gheorghe Țurcanu, care a cunoscut despre incident chiar în ziua în care s-a întâmplat, să se autosuspende din funcție. Același lucru premierul a sugerat și directorului întreprinderii de stat Registru, Sergiu Răilean, unul dintre participanții la acea vânătoare. Astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererea președintelui Comisiei de Anchetă, deputatului Zagorodnei, privind suspendarea din funcția președintelui Curții de Apel Ion Pleșca, care a participat și el la vânătoarea din Pădurea Domnească. Deocamdată nu este limpede dacă un alt participant la vânătoare, consilierul local al liberalilor, Iurie Nastas, va rămâne în funcție, a declarat astăzi deputaților primarul de Chișinău. Dorin Chirtoacă a spus că a aflat despre participarea lui Nastas abia pe 15 ianuarie.
L-am sunat și l-am întrebat, ai fost? Mi-a spus, da, am fost. De ce n-ai spus? Păi eu am fost ca cetățean. Zic, nu știu cum ai fost ca cetățean, dar eu nu sunt de acord cu situația creată. Ar fi trebuit să informez. Ca și coleg, nu mai spun despre faptul că, în mod normal, trebuia informată opinia publică în aceea zi sau a doua zi.
Idilul Capitalei a repetat și astăzi că nu exclude ipoteza lansată de el acum câteva săptămâni că la vânătoare ar fi participat și alte persoane, inclusiv miniștri și deputați.
Nici la ora actuală eu nu aș exclude 100% ipoteza. Da, 99% poate fi exclusă ipoteza că ar fi participat și alte persoane.
Însă Chirtoacă a spus că nu cunoaște dacă la înmormântarea lui Sorin Paciu ar fi participat demnitari, dar a dat asigurări comisiei că va verifica această informație, care poate fi de găsit în înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere instalate de primărie, dar și de la angajații Direcției Servicii Funerale implicați în înmormântarea victimei. Atât liberalii Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă, cât și democratul Vlad Plahotniuc au refuzat să dea aprecieri faptului că la vânătoarea din Pădurea Domnească au participat la oaltă colegi de-ai lor de partid. Astăzi urma să fie audiat și Marian Lupu, președintele legislativ, care se află într-o vizită oficială în Franța, urmează să fie audiat la finele acestei săptămâni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Victor Stepaniuc, răspunzându-i Lilianei Barbaroșie. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, la revista presei din România, care se ocupă astăzi și de Moldova. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La conferința de la München pe teme de securitate de la sfârșitul săptămânii trecute, vicepreședintele american Joe Biden a spus că între Washington și Moscova există multe puncte de divergență, chiar dacă cele două țări vor continua să colaboreze. Printre punctele de divergență, domnul Biden a notat extinderea NATO, scutul antirachetă din Europa, faptul că Statele Unite nu vor recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud și poziția Moscovei diferită în această chestiune. La München s-a aflat într-o invitație personală și nu pe lista oficială de participanți și negociatoarea Tiraspolului în problema transnistreană, Nina Ștanski. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic occidental Vladimir Socor.
Am fost șocați de acest lucru. Nu știu dacă trebuie pus în legătură cu politica Germaniei de apropiere de Rusia într-un mod necoordonat cu Alianța NATO sau cu Washingtonul. Guvernul cancelarei Angela Merkel are această politică influențată în mare parte și de interesele marelui business de a se apropie politic de Rusia. În acest scop, unele oficialități germane chiar au încercat să instrumentalizeze conflictul dintre Rusia și Moldova pe teritoriul Transnistriei, încercând să obțină următoarea înțelegere cu Uniunea Europeană și cu Rusia. Conform propunerii germane, formulate în memorandumul de la Meseberg din anul 2010, Rusia ar urma să obțină crearea unui comitet de securitate Rusia-Uniunea Europeană, care ar da Rusiei în mod indirect drepturi de decizie pe același plan cu Uniunea Europeană în probleme de securitate europeană, iar în schimb Rusiei se cere să devină cooperantă la rezolvarea conflictului din Transnistria. Conflict definit inexact, incorrect, ca fiind un conflict între cele două maluri ale Nistrului. E un conflict între Rusia și Republica Moldova. Germania încearcă să rezolve într-un mod sau altul, încă nu știm în ce mod, conflictul din Transnistria. Propunerea germană de a cere Rusiei să fie cooperantă în rezolvarea conflictului din Transnistria în schimbul unor concesii majore pe plan european, este o propunere care nu trebuie respinsă din capul locului, dimpotrivă, trebuie examinată cu grijă, cred că până la un punct merită să fie susținută și chiar încurajată, deoarece poate să creeze o dinamică pozitivă într-o situație înghețată până acum. Dar din punctul de vedere al Republicii Moldova, cel mai important lucru este să afle anume cum intenționează Germania să propună Rusiei să rezolve conflictul din Transnistria? Ce înseamnă ca Rusia să fie cooperantă? Ce anume îi se cere Rusiei să livreze pentru a-și demonstra comportarea cooperantă în rezolvarea conflictului din Transnistria?
Credeți că s-au copt premisele pentru a pune pe masa de discuții un proiect de statut pentru regiunea transnistriană?
Da, desigur că s-au copt.
Ce fel de statut ar trebui să accepte Chișinăul?
Moscova și Tiraspolul au consimțit în principiu că va exista un coș 3 cu statutul politic, dar nu înainte de așa zisele măsuri de încredere pe plan social-economic. Între timp, Tiraspolul, bineînțeles cu sprijinul Moscovei, încearcă să folosească negocierile pe subiecte economice și sociale cu scopul de a obține pas cu pas recunoașterea de facto a existenței Transnistriei separat de Republica Moldova. De exemplu, recunoașterea unor coduri speciale telefonice pentru Transnistria care să nu fie același ca și codul Republicii Moldova. Numere de înregistrare ale vehiculelor care să reflecte chipurile separarea Transnistriei de Republica Moldova și alte măsuri de acest tip. În ultimul timp se vorbește și despre instalarea unui consulat al Rusiei la Tiraspol. Deci măsuri care ar crea impresia și în interiorul Republicii Moldova și în Transnistria și pe plan internațional, printre partenerii externi ai Chișinău PSD-ului, că se merge pas cu pas, chiar dacă încetişor, dar un pas mic și un pas mic spre recunoașterea de facto a existenței Transnistriei ca entitate separată de Republica Moldova. În acest moment, partenerii occidentali ai Republicii Moldova, adică Uniunea Europeană și Statele Unite, depun eforturi considerabile să înceapă negocierile în chestiunea statutului politic conform coșului 3, existent pe hârtie, dar inexistent în practică. S-a sperat ca întâlnirea formatului 5+2 pentru negocieri în orașul ucranian Lviv, care va avea loc foarte curând, să includă și subiectul statutului, adică negocieri politice. Dar nu s-a întâmplat așa. Moscova și Tiraspol continuă să se opună acestei idei.
Și atunci ce vor discuta premierul Vlad Filat și cu liderul tiraspolean Evgeni Șefciuc la Lviv?
Nu știu ce vor discuta domnii Filat și Șefciuc, dar știm deja ce vor discuta negociatorii din formatul 5+2, pentru că întâlnirea domnului prim-ministru Filat cu liderul de la Tiraspol nu va face parte din negocierile 5+2. Dacă această întâlnire are loc, cred că va avea loc în paralel cu negocierile, dar nu face parte din negocieri.
Opinia analistului politic Vladimir Socor. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. Valentina Ursu a discutat despre evoluțiile economice și financiare din regiunea transnistreană cu fostul premier Dumitru Braghiș.
Autoritățile tiraspoliene admit posibilitatea circulației paralele pe teritoriul din stânga Nistrului a rublei rusești și utilizarea ei ca mijloc de plată împreună cu rubla transnistreană. Ce ar însemna asta, să circule rubla rusească în Transnistria?
Conducerea actuală a Transnistriei, ca și de fapt conducerea precedentă, este orientată mai mult spre integrarea în spațiul euroasiatic și în spațiul rus decât în Republica Moldova.
Cum să înțelegem? Leul moldovenesc, valută străină în stânga Nistrului și acceptarea rublei rusești ca o valută firească?
Păi este o decizie politică, ce vă uimește? Doar asta nu este decizie juridică, nu este decizie de alt caracter, este o decizie politică.
Cum ar trebui să reacționeze Banca Națională a Moldovei?
Banca Națională chiar să dorească, nu prea are cum să reacționeze, fiindcă lucrurile astea nu depinde de Banca Națională a Moldovei.
Soarta leului moldovenesc în stânga Nistrului care e?
Atât timp cât nu va exista o înțelegere la capitolul respectiv, soarta leului va fi una neclară, eu știu, o incertitudine totală. În ultimele câteva luni de zile noi constatăm o răcire în relațiile între stânga și dreapta Nistrului și apariția unor noi obstacole care nu duc la îmbunătățirea noastră sau la unificarea țării, ci invers, la dezmembrare mai departe.
Agenții economici din Transnistria care au avut mai multe de îndurat ani la rând găsesc întotdeauna și metode și soluții prin intermediul altor valute. Acum, dacă se acceptă rubla rusească, ei au de câștigat?
Eu nu știu dacă au de câștigat sau nu trebuie întrebați ei, dar eu cred că ei vor continua mai departe să lucreze cum au lucrat și până acum, și cu rubla rusească, și cu leu moldovenesc, și cu dolarul sau euro.
Referitor la recunoașterea băncii centrale din stânga Nistrului, ce ne puteți spune? Trebuie să recunoască Chișinăul? Nu trebuie? Ce se întâmplă dacă se recunoaște?
Sunt decizii politice, ele trebuie să fie aprobate într-un context al negocierilor sau într-un context al deciziilor aprobate în proces negocierilor.
S-au mai făcut auzite voci care spuneau că anumite grupări din stânga Nistrului folosesc sistemul bancar din Transnistria pentru tranzacții ilegale.
Eu înțeleg că sistemul care este astăzi acolo, actual, este folosit de toți agenții economici și este folosit pentru tranzacții atât interne cât și internaționale.
Opinia fostului premier Dumitru Braghiș într-un interviu cu Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În Bulgaria, un scandal de proporții l-are în centrul său pe actualul premier Boyko Borisov. Unii analiști politici de la Sofia leagă însă acest scandal de unele interese economice ale Rusiei în această regiune. Peti Petkov.
Site-ul Bivol, filiala regională Wikileaks, a publicat documente secrete ale Serviciului Național de Combatere a Crimei Organizate, în care reiese informații compromițătoare pentru primul ministru Boyko Borisov. În dosarul Budă, el apare în calitate de informator, iar mai târziu de obiect de urmărire. În 1996, informatori puteau deveni numai persoane cu legătură în lume interlopă, de obicei în schimbul protecției din partea poliției și serviciilor secrete. Borisov, în acea perioadă, patronul companiei de pază Ipon, a fost acuzat de mai multe ori, nu și în justiție, de activități criminale. Amfetamine, țigări, spălare de bani, inclusiv în rapoarte semnate de ambasadorul american James Byerly. Premierul inițial a negat, după publicarea primului document, a declarat însă că a respins oferta de colaborare. Astăzi s-a apărut un document despre constituirea împotriva sa în 1997 de către Departamentul Terorism Intern a unui dosar de urmărire și observare de genul celor pe care le-au avut toate cele 17 grupuri criminale din acea perioadă. Iată răspunsul premierului. Este normal că ne-au făcut un dosar, doar am asigurat paza lui Jivkov, iar mai târziu al țarului Simion. Nu eu, ci alte persoane au fost interesante din punct de vedere operațional pentru premierul de atunci Costov. Borisov consideră că atacul la adresa sa este un răspuns la decizia de a renunța la proiectul nuclear Belene și de a deveni, citez, motorul proiectului Nabucco. Între timp, tot în site-ul Bivol a apărut un semnal, este adevărat, fără suport documental, că Borisov a colaborat în anii 80 cu cel mai murdar departament al securității, cel care se ocupa cu disidenții după ce a fost prins depunând mărturii false. Declanșarea scandalului la câteva luni înainte de alegeri este privită de unii analiști drept un semnal că cei care l-au lansat în politică pe omul forte Borisov au renunțat la serviciile sale. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
A fost Mircea Țicudean. Presa din România vecină acordă astăzi un anume interes și Moldovei, după cum ne spune Tania Radu.
O știre din evenimentul zilei informează despre decorarea de către președintele rus Vladimir Putin a doi istorici moldoveni. Sergiu Nazaria și Piotr Șornicov au fost recompensați pentru contribuția importantă în consolidarea și dezvoltarea prieteniei și colaborării cu Federația Rusă, scrie ziarul citând Ager Press. Cititorii află de asemenea că istoricii sunt cunoscuți ca adepți ai moldovenismului și susținători ai Partidului Comuniștilor. Ei consideră că moldovenii și românii sunt popoare diferite, iar la 24 august 1944 Moldova a fost eliberată de ocupația româno-fascistă. Am citat. Subtitlul Parfum de război rece, România Liberă publică o sinteză despre impasul în care a intrat resetarea relațiilor dintre Statele Unite și Federația Rusă. Impas evident mai ales după instalarea pentru a treia oară la Kremlin a lui Vladimir Putin. Punctul de tensiune maximă, arată autoarea articolului Gabriela Angel, ar fi fost atins în decembrie, când Barack Obama a promulgat legea Magnitsky ca răspuns la o prevedere adoptată de Moscova și prin care americanilor li se interzice adopția de copii ruși. Legea Magnitsky sancționează inclusiv cu înghețarea bunurilor pe oficialii ruși implicați în violarea drepturilor omului, arată România Liberă. Ziarul prezintă și gesturile prin care a reacționat Rusia. Mai nou, stoparea importurilor de carne din Statele Unite pe motive sanitare. Se împlinesc astăzi 60 de ani de la moartea în închisoarea politică de la Sighet a liderului țărănist Iuliu Maniu. România Liberă îi prezintă personalitatea într-un altul documentar. În adevărul, politologul Ioan Stanomir reamintește rolul crucial al acestui politician respectat. Celor care înțeleg politica și viața cetății ca pe un joc cinic și amoral, viața și moartea lui Iuliu Maniu le pot oferi lecția devotamentului implacabil față de patrie și libertate. Celor care sunt seduși de himerele tiraniei, Maniu le poate contrapune echilibrul luminos al demnității și al democrației constituționale. L-am citat pe Ioan Stanomir. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, de la Irina Vicol, de la revista Economist.
Care sunt șansele de remediere a situației de la Banca de Economii? Singura instituție financiară controlată de stat a căpătat la maxim în ultima perioadă atenția opiniei publice prin creșterea considerabilă a volumului de credite neperformante și a pierderilor record înregistrate la sfârșitul anului trecut. Deși unii experți și reprezentanți ai opoziției parlamentare vorbesc despre falimentarea intenționată a băncii de economii pentru a putea fi ulterior privatizată la un preț derizoriu, Autoritățile și reprezentanții în Consiliul de Administrație susțin că situația este sub control și se îmbunătățește pe lună ce trece. Tot în numărul de mâine, gastarbeiterii moldoveni sunt încurajați să-și creeze viitorul acasă. Ideea statului de a acorda un leu gratuit la fiecare leu investit în gastarbeiterii moldoveni într-o afacere acasă, inițial a fost privită sceptic, însă rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Până în prezent, prin intermediul programului PARE 1+1, fiecare leu investit de stat a adus 3 lei investiții private, proiectele investiționale realizate depășind suma de 76 milioane de lei. Lansat în 2010, programul a fost prelungit până în 2015, iar de astăzi, 5 februarie, moldovenii care lucrează peste hotare sunt îndemnați să aplice la acest proiect pentru a-și crea viitorul acasă.
Cu Irina Vicol punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.